O'zbekistonda 5 yilda bir o'tadigan Oliy Majlisga navbatdagi saylovlar 21-dekabrga belgilangan. Elchi Baxtiyor G'ulomov to'planganlarni mustaqillik bayrami bilan tabriklab, saylovda faol ishtirok etishga chaqirdi.
Bugungi sizlarni taklif qilishimizning sababi yana bir oldimizda vatanimiz uchun muhim bo'lgan bir yana voqea. Ke mana dekabr oyida 21-dekabrda Oliy Majlisga va mahalliy kengashlarga saylov elchixonada, bu yerda Washingtonda va Nyu-Yorkda saylov uchastkalari ta'sis etiladi. O'ylaymanki, hammamiz o'z fuqarolik imtiyozlarimizdan foydalanamiz degan umiddaman.
Elchixona diplomatlariga ko'ra, bu yilgi saylovlar oldingilaridan farq qiladi. Saylovlar haqidagi qonunga ayrim o'zgartirishlar kiritilgan. Jumladan eng ko'p ovoz olgan siyosiy partiya bosh vazir nomzodini taklif etadi. Ammo aytish joiz, bosh vazirlikka aynan g'olib partiya lideri, uning a'zosi yoki deputatlikka saylangan arbobning taklif etilishi shart emas. Aksariyat mamlakatlarda shunday va bosh vazirlik saylovdagi g'alaba uchun asosiy mukofot. Yangi qonunga ko'ra parlament bosh vazirga ishonchsizlik votumini bildirishi mumkin. Vazirlar mahkamasi qonunchilik organiga hisobot beradi. O'zgarishlar qatorida tashabbus guruhlarining bekor qilinganini ham ta'kidlash joiz. Bundan keyin deputatlikka faqat ro'yxatdan o'tgan siyosiy partiya a'zosi saylanishi mumkin xolos. Elchi G'ulomov aytganidek, AQShda ikkita saylov uchastkasi tashkil etiladi. Biri Washingtonda elchixona qoshida, ikkinchisi Nyu-Yorkda konsullik huzurida. Nomzodlarning kimligi hozircha ma'lum emas, deydi konsul Sirojiddin Yaxshilikov.
Biz hozirgi kunda Tashqi ishlar vazirligimizda nomzodlar haqida ma'lumotni kutyapmiz. Ya'ni partiyalardan vakillar haqida nomzodlar berilgandan keyin biz u ma'lumotlarni ham fuqarolarimizga elektron pochtasiga elektron variantda ular tanishib chiqish uchun jo'natamiz.
Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari va konsullik xizmatlari alohida saylov uchastkasi hisoblanib, 4-5 nomzoddan biriga ovoz berish kerak. AQShda o'zbek tilida chiqadigan Vatandosh gazetasining noshiri Farhod Sultonovning aytishicha, jamoa ovoz berishdan oldin nomzodlar va ularning dasturlari bilan tanishishni, bevosita muloqot qilishni istaydi.
Ochig'ini aytganda, O'zbekistondan kelib shu yerda 9 yil yashadim, hali biron marta saylovga qatnashmaganman va juda ham ko'p vatandoshlar hali saylovga qatnashib, saylov nima, nomzodlar kim, bular haqida hech qanday ma'lumotga ega emas. Balki shu haqida parlament nomzodlari o'zlarini tashviqot ishlarini internet orqali olib borsa, maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman.
Odatda saylov kampaniyasi paytida nomzodlar saylovchilar bilan uchrashib, tashviqot, targ'ibot ishlarini olib boradi. Xorijdagi o'zbekistonliklar o'z nomzodlari bilan qanday muloqot qilishi mumkin? Partiya yoki nomzodlar ularning ovozlarini olish uchun xorijdagi o'zbekistonliklar manfaatlarini olg'a surishda parlamentda nima ish qila oladi? Chet eldagi jamoani qiynayotgan eng asosiy masala, yangi turdagi biometrik pasportlarni O'zbekistonga bormay, yo'lga katta xarajat qilmay, elchixona yoki konsullik xizmatining o'zida olish. Hozir xorijdagi fuqarolarning cheklangan toifasigina bunday imkoniyatga ega. Bular doimiy yashash uchun xorijga chiqqan, tahsil olayotgan, O'zbekiston Mehnat vazirligi orqali ishlashga borgan hamda tibbiy muolaja olish uchun xorijda uzoqroq qolib ketgan fuqarolar. Qolganlar esa O'zbekistonga qaytib, turar joydan pasportni yangilashi kerak. Bu xarajatdan tashqari uzoq vaqt ham talab qiladi. Pasport yangilash jarayonining yaxshi tartibga solinmagani oqibatida odamlar uzundan-uzun navbatlarda turishga, belgilangan muddatdan ham ko'p kutishga majbur bo'lyapti. Chet elda tirikchilik qilayotgan inson esa ishini ko'pga tashlab keta olmaydi. Elchixonadagi tadbirga to'plangan o'zbekistonliklar deputatlar Oliy Majlis mana shu masalada yengillik kiritishiga umid bildirdi. Odil Ro'zaliyev, Washington.